Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Četvrti svibnja 1789. godine u Versaju francuski kralj Louis XVI otvorio je zasjedanje generalnih staleža Francuske. Prvo poznato zasjedanje tog tijela bilo je 1302. godine kada je francuski kralj Filip IV. Lijepi sazvao u katedrali Notre Dame u Parizu staleže svog kraljevstva kako bi od njih dobio podršku u sukobu s papom Bonifacijem VIII. Godine 1789. generalni staleži bili su tijelo koje se sastojalo od tri staleža. Prvi, najmoćniji, činili su plemići. Drugi stalež činio je katolički kler. Treći stalež s najmanje moći, ali čiji su prihodi kroz poreze izdržavali prvi i drugi stalež, bilo je građanstvo. Koliko su francuski kraljevi držali do generalnih staleža, govori i činjenica da oni nisu sazivani od 1614. godine. Činjenica da se Louis XVI. Odlučio na sazivanje generalnih staleža govori o stanju koje je vladalo u njegovom kraljevstvu. Peter McPhee u knjizi Sloboda ili smrt, Francuska revolucija, ovako opisuje događaj u Francuskoj uoči otvaranja generalnih staleža.
Bijes zbog nestašica i cijena doveo je do nasilnih prizora u pokrajinama. Velika pobuna zbog hrane u Orleanu od 24. na 25. travnja trajala je 30 sati i rezultirala je uništavanjem kuće koja je pripadala trgovcu po imenu Rim. Na koncu su poslane trupe sa zapovjedima da se pobuna uguši bez milosti, što su one i učinile, ubivši prema procjenama 96 ljudi. Na dan kada je u Versaju otvoreno zasjedanje generalnih staleža, oko 800 ljudi u južnom gradu Limoux prisililo je službenike da zapečate žitnice tražeći kraj daćama i neizravnim porezima. Nakon toga su opljačkali ured ubirača poreza i bacili porezne knjige u rijeku Od.
Zašto se Louis XVI. Odlučio na sazivanje generalnih staleža? Ukratko, bio je bez novaca. Rat s Velikom Britanijom, kao i golemi troškovi njegovog dvora i visokog plemstva, doveli su do duga od 4,5 milijarde franaka. Jedini izlaz iz te situacije bilo je prikupljanje novaca po kraljevstvu, prije svega kroz nove poreze. Godine 1777. Louis XVI. Je za ministra financija imenovao Jacques Necker-a, francuskog bankara podrijetlom iz Švicarske. On je 4 godine nakon imenovanja objavio izvještaj kralju u kojem je bez uvijanja vladaru rekao da je financijsko stanje Francuske loše i da je zato kriv prije svega dvor. Za taj izvještaj Necker nagrađen otkazom. Ali loše financijsko stanje natjeralo je kralja da reformatora Neckera ponovno 1788. imenuje za ministra financija. Necker je dobro znao da samo treći stalež može izvući zemlju iz neodržive situacije, ali da on ima svoje zahtjeve. Jedan od njih bio je da treći stalež ima predstavnika koliko prvi i drugi stalež zajedno. Tom je zahtjevu Necker udovoljio. I tako se početkom svibnja 1789. u Versaju okupilo oko 1200 pripadnika generalnih staleža. Njih oko 600 bili su članovi trećeg staleža, građanstva. Kralj Louis XVI. Znao je da treba novac i da najveći dio tog novca može dobiti od prihoda građanstva. Ali Louis XVI. Nije htio učiniti sve što je trebao da bi dobio taj novac. On i nije bio čovjek koji je točno znao što bi trebalo učiniti u određenoj situaciji. Njegov brat, Louis Stanislas, izjavio je da pokušaj da se točno odredi Louisovo mišljenje je jednak pokušaju da se u jednoj ruci drže dvije nauljene biljarske kugle. Već na otvaranju zasjedanja generalnih staleža, Louis XVI. Počeo je s lošim potezima. Simon Schama u knjizi Građani, kronika Francuske revolucije, piše.
Otvaranje generalnih staleža bilo je tretirano ne kao javni događaj u kojem bi položaj nestao u patriotskoj dužnosti, već kao produženje dvorske svečanosti. Umjesto da bude inkluzivno, ono je bilo ekskluzivno. Umjesto da otvara prostor, ono ga je zatvaralo. Umjesto da odrazi društvenu stvarnost Francuske kasnog 18. stoljeća, u kojoj je položaj stvarno bio erodiran vlasništvom i kulturom, ono je nametalo anakronističku hijerarhiju.
Necker je htio da zasjedanje generalnih staleža ima što manje elemenata dvorskih svečanosti i protokola i htio je da se ono održi u Parizu. Louis XVI. Je to odbio. Organizaciju otvaranja povjerio je svom majstoru za svečanosti. Simon Schama piše.
Posljedica svega toga bila je da se osigura da forma generalnih staleža bude u ratu sa svojom suštinom. Što su se blistavije šepurila prva dva staleža, to su više otuđivali treći stalež i isprovocirali ga da raznese i samu instituciju. Od početka treći stalež je bio ubadan bezrazložnim ponižavanjima. Kada je kralj primio zastupnike povlaštenih staleža u kraljevskom kabinetu, oni iz trećeg staleža bili su uklonjeni u drugu dvoranu, gdje su pored kralja poredani kao povorka mrzovoljnih učenika. Njihova odora bila je neukusna, koliko su odore svećenstva i plemstva bile raskošne. U crnom od glave do pete nalikovali su na vrane među paunovima, poput kazališne karikature buržuja ili konvencije apotekara.
Bila je to samo prva u nizu uvreda koju su Louis XVI. I prva dva staleža nanijeli trećem staležu na zasjedanju generalnih staleža. Na druge uvrede predstavnici građanstva neće dugo čekati. Prvi stalež imao je u Versaju 282 predstavnika. Većina njih bila su iz visokog plemstva i među njima je bilo malo njih sklono reformama. Drugi stalež imao je 303 predstavnika i oni su bili izabrani uglavnom iz redova običnog svećenstva. 208 zastupnika drugog staleža došlo je iz redova svećenstva koje je služilo u župama. Samo je 51 od 176 francuskih biskupa izabran u drugi stalež. Ostalo su bili zastupnici samostana. I taj drugi stalež nije bio za reforme. Samo je treći stalež bio za reforme. Ako su već trebali plaćati najviše za održavanje države i dvora, onda su trebali dobiti i veća prava. Njih je u Versaju bilo 646. Velika većina njih dolazila iz redova pravnika, činovnika, u pravilu ljudi koji su bili na dobrom glasu. Samo je 100 zastupnika trećeg staleža dolazilo iz redova trgovaca ili industrijalaca. Kralj Louis XVI. Uoči zasjedanja staleža nastojao se pokazati kao rodoljub, spasitelj kraljevstva. Želio biti novi August koji će obnoviti zlatno razdoblje. Ali stvari će poći drugim putem. Kako su se približavali generalni staleži, kraljeve su bojazni rasle. Kako to piše Simon Schama, samo su lov, jelo i bavljenje bravarijom uspjevali umiriti njegove izmučene živce. Simon Schama piše.
Njegov majstor ceremonija, 23-godišnji markiz de Drubreze, nije bio od pomoći. Na dvoru je vladao konsenzus oko toga da bi sve tradicionalne običaje trebalo pažljivo poštovati, kako bi se izbjegao utisak da generalni staleži izmišljaju stvari kako teče zasjedanje. Tako se kralj, na primjer, složio da održi običaj u najboljem slučaju neuljudan, koji je tražio od svakog člana trećeg staleža da kada se obraća dvoru, kleči na jednom koljenu.
Svi ovi kraljevi propusti i njegova nepopustljivost doveli su do toga da se 600 zastupnika trećeg staleža, ljudi koji su došli iz cijele Francuske i koji su bili u pravilu imućni, počeli osjećati kao pripadnici plebsa. Tu šaroliku skupinu kraljeva nepopustljivost u protokolu počela je ujedinjavati u jedno tijelo. Jedan od postupaka koji je doveo do toga bio je i veliki fijasko sa šeširima. Simon Schama piše.
Na kraju kraljevog govora u Salle de Menu Plaisir, na danu otvaranja zasjedanja generalnih staleža, Louis je u znak pozdrava skupštini skinuo šešir napravljen od dabrovine s bijelim perjem i sjajnim dijamantom postavljenim u središte. Nakon pravilnog kraljevski nemarnog pozdrava, on je šešir ponovno stavio na glavu. Nakon toga je to učinilo i plemstvo, koje je tako potvrdilo svoju nadmoć nad nepovlaštenim trećim staležom. Da li iz neznanja, kakav je običaj ili vođeni proračunatim mutikašama, treći stalež je onda počinio strašan prekršaj protokola, tako što su i njegovi predstavnici stavili šešire na glave. U velikoj zbrci neki su šešire zadržali na glavi, dok ih je većina skinula. Kada je sve to vidio, Lu je pomislio da mora i on svoj šešir skinuti iz glave. Za kraljicu, bijelu od bijesa, kolaps ceremonije navijestio je dolazak loših stvari.
Svi ovi ceremonijalni propusti ne bi nužno značili dolazak loših stvari za kralja, da se oni nisu događali u zemlji u kojoj je vladala glad, nestašica i nezadovoljstvo kraljem, dvorom, plemstvom, svećenstvom. Ali kada je kralj poslušao prvi i drugi stalež i naložio da se glasanje o odlukama generalnih staleža obavi prema staležima, a ne, kako je to treći stalež tražio, prema zastupnicima, došlo je do loma. Treći stalež je na kraljevu odluku odgovorio odbijanjem izdvojenog zasjedanja i glasanja i 17. lipnja proglasio se Narodnom skupštinom, kojoj pripada pravo interpretacije i predstavljanja opće volje. Kada mu je 3 dana kasnije kralj zabranio ulazak u dvoranu u kojoj su zasjedali, treći stalež je otišao u natkriveni teniski teren u palači Versailles i tamo, pod predsjedanjem astronoma Jeana Sylvaina Baillia, potvrdio svoju odlučnost da nastavi sa zasjedanjem. Bio je to početak događaja koji će nepunih mjesec dana kasnije dovesti do provale narodnog nezadovoljstva. 17. srpnja 1789. nezadovoljni narod napašće tvrđavu Bastilju, ozloglašenu tamnicu u kojoj su zatvarani protivnici kraljevog režima. Tako je počela francuska revolucija u kojoj će nestati kralj, dvor, staleži. 26. kolovoza, nakon što se revolucija proširila po Francuskoj, skupština je donijela dokument koji je počinjao ovim riječima.
Predstavnici francuskog naroda konstituirani u Narodnoj skupštini, smatrajući da su nepoznavanje, zaborav i prijezir prema pravima čovjeka jedini uzrok javnih nevolja i pokvarenosti vlada, odlučili su izložiti u svečanoj izjavi prirodna, neotuđiva i sveta prava čovjeka, kako bi ova izjava bila stalno pred očima svim pripadnicima društva i neprekidno podsjećala na njihova prava i dužnosti.
U prvoj točki te deklaracije, koja je nosila ime Deklaracija o pravima čovjeka i građanina, pisalo je:
ljudi se rađaju i ostaju slobodni i ravnopravni. Društvene razlike mogu biti zasnovane samo na zajedničkoj koristi.
U Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina, koju je donijela Francuska narodna skupština 26. kolovoza 1789. popisana su temeljna ljudska prava pojedinca te temeljna načela ustrojstva vlasti. Nešto je više od stoljeća i pol od te deklaracije Opća skupština Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948. u Parizu je donijela Opću ili Univerzalnu deklaraciju o pravima čovjeka. Prvi dokument koji je na međunarodnoj razini donio popis prava čovjeka koji predstavlja standard kojemu sve države moraju težiti. U sljedeće 2 emisije Povijesti četvrtkom govorit ćemo o nastanku pojma ljudskih prava. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski.
Ljudska prava se razvijaju u modernoj sa amerikanskom i francuskom deklaracijom krajem 18. stoljeća. Međutim, ona se uzima kao kodificirana, kao na neki način, iako ne sasvim, međunarodno obvezatna od Deklaracije Ujedinjenih nacija iz 1948. godine od 10. prosinca, u kojoj je naprosto rečeno nešto veoma jednostavno: ljudi imaju prava. Drugim riječima, kad kažemo čovjek, rekli smo da postoje biće koje se zove čovjek, a to biće postoje zato što je konzumiralo svoje prvo pravo, naime pravo na život. Čovjek se ne može sam roditi, ne može sam živjeti. Kod nas je uobičajilo, nota bene, čisto jezično, jedna čudna formulacija: ja sam se rodio, ja se nisam rodio, ja sam bio rođen. I kao svako drugo dijete, ja sam se rukama i nogama borio protiv toga, jer unutra mi je bilo fino, toplo, tiho i mračno, izbacili su me van u hladni svijet i ja se bunim protiv toga. Dakle, ja živim, dakle, konzumiram svoje pravo da budem ja, dakle čovjek, time što su mi drugi omogućili moje pravo. Moje prvo pravo, pravo na život. Iz tog prava slijede druga prava. Ta druga prava mogu doći u sukob s pravom na život, to je opet posebno pitanje. Međutim, ona se u osnovi nastavljaju na to osnovno pravo, na život i, što su dodali u Ujedinjenim nacijama, na dostojanstvo. Tu imamo stanovitih poteškoća s dostojanstvom, zato što je ono mnogo manje objektivno ustanovljivo od naprosto činjenice prava na život. Ali da se vratimo na ovo prvo, pa ćemo drugom kasnije govoriti. Kad kažemo ljudi imaju prava, to kažemo tako što iz činjenica sam čovjek slijede moje prava, dakle iz kvalitete ljudskosti, a ne iz nikakvih posebnih osobina. Nije lako shvatiti mnogim, ali to znači sljedeće. Najbolji među nama imaju ista bitna prava kao najgori među nama. Najpametniji kao najgluplji, najpošteniji kao najnepošteniji, najsimpatičniji kao najantipatičniji itd. Dakle, ljudi imaju prava neovisno o tim kvalitetama koje mi više ili manje subjektivno, odnosno objektivno pridajemo, zato što su ljudi. I iz tog prvog prava na život i prava na dostojanstvo razvija se jedan sustav koji bi trebao štititi mogućnost ljudi da u kontaktu s drugima ostanu neoštećeni.
Začetak ideje osnivanja Ujedinjenih naroda ili nacije može se trasirati u kolovoz 1941. godine, kada su se sastali američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill. Britanski premijer i američki predsjednik doplovili su ratnim brodovima u zaljev Placentia na obali kanadskog Newfoundlanda i tamo se usaglasili oko dokumenta nazvanog Atlantska povelja. U tom je dokumentu proklamirano 8 načela koja su, između ostalog, proklamirala i pravo naroda da izaberu oblik vladavine po svojoj volji, slobodan promet morima za sve i da svaka teritorijalna promjena mora biti u skladu sa slobodno izraženom voljom naroda. Kada su u pitanju ljudska prava, najvažnije je bilo 6. načelo, koje je govorilo o tome da će se nakon uništenja nacističke tiranije uspostaviti mir koji će osigurati ljudima opstanak slobodan od straha i oskudice. Nakon poraza sila osovine, zadnje kapitulirao carski Japan, u listopadu 1945. u San Francisku utemeljeni su Ujedinjeni narodi ili nacije. Nešto više od 3 godine od utemeljenja, u toj međunarodnoj organizaciji donesen je dokument koji imao naziv Univerzalna ili Opća deklaracija o ljudskim pravima. U preambuli tog dokumenta piše:
budući da je priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji temelj slobode, pravde i mira u svijetu, budući da je nepoštivanje i zanemarivanje ljudskih prava rezultiralo barbarskim postupcima koji vrijeđaju savjest čovječanstva i da je izgradnja svijeta u kojem će ljudska bića uživati slobodu govora i uvjerenja te biti slobodna od straha i neimaštine proglašena najvećom težnjom svih ljudi, budući da je bitno ljudska prava zaštititi vladavinom prava, kako čovjek ne bi morao pribjeći kao krajnjem sredstvu pobuni protiv tiranije i ugnjetavanja, budući da je bitno promicati razvoj prijateljskih odnosa među narodima, budući da su narodi Ujedinjenih naroda u povelji ponovno potvrdili svoju vjeru u temeljna ljudska prava, u dostojanstvo i vrijednost ljudske osobe i jednaka prava muškaraca i žena, te odlučili promicati društveni napredak i bolje uvjete života u većoj slobodi, budući da su se države članice obvezale da u suradnji s Ujedinjenim narodima osiguraju promicanje općeg poštovanja i primjene ljudskih prava i temeljnih sloboda, sada, stoga, Opća skupština proglašava ovu Opću deklaraciju o ljudskim pravima.
U prvom članku Opće deklaracije o ljudskim pravima piše da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, te da su obdarena razumom i sviješću, te trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva. Članak 2 govori da svakom pripadaju prava i slobode utvrđene Općom deklaracijom, bez razlike bilo koje vrste, kao što su boja kože, rasa, spol, jezik, vjeroispovijest, političko opredjeljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, imovina, rođenje ili bilo koji drugi status. U predzadnjem 29. članku Opće deklaracije o ljudskim pravima piše:
svatko ima obveze prema zajednici u kojoj je moguć slobodan i cjelovit razvoj njegove osobnosti. U korištenju svojih prava i sloboda svatko može biti podvrgnut samo onim ograničenjima koja su utvrđena zakonom, isključivo radi osiguranja potrebnog priznanja i poštovanja prava i sloboda drugih, te radi ispunjenja pravednih zahtjeva morala, javnog reda i općeg blagostanja u demokratskom društvu.
Sukob je osnovni odnos u društvu, jer svako društvo počiva na, recimo tako, nekom nedostatku, nekoj nestašici, nekoj oskudici, barem prvih mjesta. U konkurenciji uvijek nastaje sukob. I u najbogatijim društvima postoji konkurencija i sukob. Budući je sukob nužan za egzistenciju društva, ne možete učiniti ništa drugo nego jedno dvije varijante. Pokušati prisilno ukinuti sukob, dakle ukinuti društvo, to je totalitarni model, ili civilizirati sukob. Sukob civilizirate tako da uspostavite razinu s koje se polazi, ispod koje se ne može ići, to znači da u sukobu među ljudima ono što je osnovno ljudska egzistencija ne smije biti ugrožena. Pa onda ljudsko dostojanstvo, to se dalje razvija i odatle slijedi zapravo, recimo to tako, socijalno utemeljenje. Filozofijsko utemeljenje, kao što sam već rekao, slijedi iz činjenice da sam čovjek i mi imamo danas tim stanovitih poteškoća jer se pojavljuje nešto što zovemo kiborgizacijom ljudi, pa je pitanje je li legendarna Zoe Quinn ili neko drugi doista više čovjek ili raste udio onoga što nije čovječno u njoj. Međutim, mi ih još uvijek prihvaćamo kao ljude i uz filozofijski i socijalni način utemeljenja imamo i pravni. Taj pravni polazi u načelu od pozitivnog prava koje slijedi tradiciju prirodnog prava i koje je danas prihvatilo kao normu da moderni ustavi, dakle ustavi pogotovo koji su rađeni nakon Drugog svjetskog rata, a još posebno ustavi nakon 1990. uvode čitave sekcije u kojima se navode i specifična prava, takav je recimo i Hrvatski ustav, koje se pridaju ljudima da bi mogli u društvu, ponavljam opet, ne samo živjeti, nego se sukobljavati bez bitnog oštećivanja svoje egzistencije.
Pojam ljudskih prava može se trasirati do stare Grčke, gdje je razvijen pojam prirodnih prava. Prema Aristotelu, zakoni se mogu podijeliti na one koje je napisao čovjek i na zakone prirode. Prirodni zakoni posvuda i jednako vrijede u svakom dijelu svijeta. To su mišljenje prihvatili stoici, za koje je priroda stvaralačka svjetska snaga, smisao svijeta, logos, i život u skladu s prirodom je imperativ. Život u skladu s umom je život u skladu s prirodom. Zakoni prirode imaju prvenstvo nad zakonima koje donosi čovjek, prije svega neki vladar. Taj se stav najbolje vidi u tragediji Antigona, grčkog pisca Sofokla. U toj tragediji Antigona, kćer Edipa i Jokaste, želi usprkos zabrani kralja Kreonta pokopati svog brata Polinika. Kada ju Kreontovi stražari uhapse i prevedu kralju, on je pita zašto je prekršila njegovu naredbu. Antigona je odgovorila:
ta ne proglasi meni valjda ovo Zeus, nit pravda vjerna sluga donjih bogova, ovakvih zakona ti ljudma postavi. Nit tvoje mišljah proglas toliko jak, te ti ko smrtnik diće bi se mogao nad Božje nepisane stalne zakone. Od danas nijesu ni od jučer, od vijeka pa do vijek živu, nitko ne zna otkad se pojaviše.
Pravo da ukopa svog brata Antigona izvodila od prirode i bogova. Nikakva zabrana vladara nije u tome mogla spriječiti. Zakon prirode jači od zakona vladara. Za rimskog pravnika Ulpijana prirodni zakon, s obzirom da dolazi od prirode, odnosi se na sve ljude, bili oni rimski građani ili ne. To su bili počeci ideje ljudskih prava, ali tek u srednjem vijeku prirodni zakon počinje se povezivati s ljudskim pravima.
Svaki antropologijski koncept koji je radikalno domišljen do razine suodnose ljudi, dakle do razine zajednice, počinje stvarati plodove koji se mogu razviti do ljudskih prava. Ono što je istina, međutim, jest da se ideja jednakosti, pa makar rekao bih tako onostrane, transcendentne, pojavljuje tek s kršćanstvom. Mi prije toga imamo jasan stav u tomu da postoje prava za one koji su građani, ne postoje prava za sve ostale, to su robovi, žene i djeca koji pripadaju oikos. Dakle, u grčkoj varijanti, oni koji pripadaju polis, to su odrasli muškarci iz vladajuće, dakle, robovlasničke klase, imaju neka prava. Oni koji pripadaju u oikos, dakle, domaćinstvo, to su djeca, žene i robovi, imaju prava samo ako im dopusti onaj koji je kuće gazda, dakle, onaj koji je vladar kuće, to je, dakle, robovlasnik. U Rimu ima prelazni model iz kojeg je razvijen danas popularni termin emancipacije, u kojem otac svog sina otpušta iz očinske vlasti, pa može i roba u nekim posebnim situacijama, Emanus Pacere daje mu ruku na rame i proglašava ga slobodnim. To se odnosi na muškarce. Žene imaju neka prava samo kao udovice sa sasvim specifičnim okolnostima, ali u osnovi ostaje taj robovlasnički model. Kršćanstvo, premda ponavljamo u onostranosti na drugom svijetu, postulira jednakost ljudi, ili da budemo malo precizniji, djelomično bih mogao reći čak i ciničniji, jednakost duša, čak i griješnih, ali ne inzistira na jednakosti na ovome svijetu s izuzetkom onih prvobitnih kršćanskih zajednica koje međutim žive doslovce ispod zemlje u katakombama i zapravo ne utječu na realnost šireg društva. U punom smislu riječi se, dakle, koncept jednakosti izvodi u deklaracijama koje donose Amerikanska i Francuska revolucija, dakle 1776. i 1789. godine. Ova prva Amerikanska deklaracija počinje glasovitom rečenicom: držimo da su ove istine autoevidentne, samoevidentne, dakle potpuno jasne, dakle ne treba ih ni dokazivati, da su naime svi ljudi rođeni jednaki. I tu sad počinje problem.
Godine 1774. George Scott, britanski službenik zadužen za naplatu trošarina, upoznao je Benjamina Franklina, tada agenta američkih kolonija, s čovjekom po imenu Thomas Paine. Thomas Paineu je tada bilo 37 godina i do tada je on propao u svakom pothvatu. Paine je pokušao poput svog oca zarađivati za život proizvodeći korzete. Posao je propao. Pokušao je podučavati, propao je. Radio je i kao ubirač poreza, otpušten iz službe. Pokušao je držati dućan, također je propao. Usprkos svih tih neuspjeha, Benjamin Franklin je nešto vidio u Thomasu Paineu. Paine je htio u Ameriku, Franklin mu je napisao pismo kojim ga je predstavio svom zetu, trgovcu u Filadelfiji. Paine je nakon dolaska u britanske kolonije u Sjevernoj Americi počeo pisati za lokalne novine. Do tada je propao u svemu, sada je u pisanju našao sebe. Tada je u britanskim kolonijama u Sjevernoj Americi vrilo. Pitanje je bilo ostati pod vlasti Velike Britanije i njezinog monarha ili se osamostaliti. Za Paina nije bilo dvojbe. Za njega britanski ustav nije bio najveći doseg civilizacije, već je on bio utemeljen na dvije drevne tiranije, monarhiji i aristokraciji. Godine 1776. Thomas Paine objavio je pamflet pod naslovom Zdrav razum. U njemu je pisalo:
ljudi su po svom postanku jednaki i tu jednakost može narušiti samo neka naknadna okolnost. Razlike između bogatih i siromašnih mogu se objasniti, a da se ne pribjegava grubim imenima tiranija i pohlepa. Tiranija je često posljedica, ali rijetko ili nikada sredstvo bogaćenja. Pa iako pohlepa spasi čovjeka bijede, ona ga čini suviše plašljivim da bi se obogatio. Postoji međutim druga razlika koju ne može objasniti ni jedan prirodni ni vjerski razlog, a to je podjela na kraljeve i podanike.
Američka revolucija ili američki rat za nezavisnost počeo je 1775. godine. U tom ratu 13 britanskih kolonija u Americi pobunilo se protiv vlasti britanskog kralja. Povod za rat bio je pokušaj Velike Britanije da nametne veću kontrolu nad kolonijama u Americi. Velika Britanija trebala je novaca za financiranje rata. Njega je namjeravala namaknuti većim oporezivanjem stanovnika kolonija. To je dovelo do pobune. Za izbijanje pobune važni su bili i članci koje je pisao Thomas Paine. 10. siječnja 1776. on je objavio pamflet Zdrav razum, koji se prodao u nekoliko mjeseci u tiraži za ono vrijeme nevjerojatnih pola milijuna primjeraka. 4. srpnja te 1776. Kontinentalni kongres donio je deklaraciju nezavisnosti koja je bila djelo Thomasa Jeffersona i na čiji je nastanak utjecalo djelo Thomasa Paina. Na početku deklaracije nezavisnosti pisale su ove riječi:
kada u tijeku ljudskih zbivanja postane za neki narod nužno da raskine političke veze što su ga spajale s drugima i da među silama ovoga svijeta zauzme posebno i ravnopravno mjesto koje mu daju zakoni prirode i Bog te prirode, dužno poštovanje prema mnijenju čovječanstva zahtjeva od njega da obznani razloge koji ga navode na to odvajanje. Držimo očitim istinama da su svi ljudi stvoreni jednaki, te da ih je njihov stvoritelj obdario stanovitim neotuđivim pravima, među kojima spadaju život, sloboda i potraga za srećom.
Problem počne tako što se čini da problema nema, jer je sve rečeno što je trebalo reći, svi su ljudi rođeni jednaki. Ali onda se postavlja pitanje tko su zapravo ljudi. I onda ispada da imate u SAD desetljeća rasprave i nakon toga građanski rat koji se formalno vodi u povodu pitanja jesu li crnci ljudi. Jer ako su crnci ljudi, onda oni isto imaju prava kao i svi drugi ljudi, pa ne mogu biti robovi, pa imaju građanska prava i tako dalje. To je formalno riješeno pobjedom Sjevera u građanskom ratu. Motivi Sjevera su bili industrijski, ostavljeno to sad po strani, ali programski element je bio ukidanje ropstva. Ali u realnosti jednakost crnačkog stanovništva u SAD se počela realizirati u 60. godinama 20. stoljeća sa onim legendarnim slučajem pred Vrhovnim sudom, slučaj Brown, sa onim marševima na jug, sa Little Rockom i čitavim nizom incidenata iz kojih se onda razvija jedna vrst, tako da kažem, produktivnog skandala, gdje se vidjelo da neke stvari više ne mogu ići, da ljudi ne smiju živjeti u situaciji u kojoj postoje autobusi, WC-i, škole i sve odvojeno za crne i bijele stanovnike. Dakle, kad ste rekli svi ljudi imaju prava, postavljaju se pitanje tko su ljudi. I rješeno je pitanje načelno, nakon građanskog rata, da crnci jesu ljudi. Nakon toga dolazi drugo, još skandaloznije pitanje, naime, jesu li žene ljudi? Jer ako bi žene bile ljudi, onda je opet slijedilo da žene imaju prava kako nikad nisu imali. Dodam kao neku vrst historijske paralele, nikad nitko prije Spinoze nije postavio pitanje treba li žene imati pravo sudjelovanja u zajednici, dakle u političkom životu zajednice. Spinoza je također rekao ne, jer je rekao da su žene previše emocionalno, premalo racionalno orijentirane, ali barem postavio pitanje, do tada se ni pitanje nije postavilo, se smatruje to po sebi jasno. Kad je krajem 19. stoljeća se počeo širiti pokret za prava žena, onda se opet raspravlja o različitim razinama odlučivanja, na kojima bi se žene moglo pripustiti, doslovce tu termin, na mjestu. I s jedne strane se diskusija vraća na staru vjersku, ne samo kršćansku, u ovom kontekstu, zapadnom kontekstu prije svega kršćansku, da žene pobuđuju griješnost kod muškaraca, ako stavimo čak i grijeh po strani, navode na iracionalnost, dakle da unose element iracionalnosti u zajednicu, samom svojim pojavom, privlačnošću itd. Veliki engleski filozof Jeremy Bentham je 1835. godine predlagao da se uvede pravo glasa za muškarce i žene u Velikoj Britaniji, što je tad bio revolucionarni prijedlog, s tim da bi jedni i drugi imali pravo aktivnog glasa, dakle da sudjeluju na izborima sa 21 godinom starosti, a pasivno pravo glasa, to je veoma interesantno, bi imali muškarci sa 25 godina, kad se malo sazriju, a žene tek sa 35 godina, sa prekrasnim obrazloženjem da žene sa 35 godina prestaju biti seksualno privlačne, pa sa njima može objektivno odlučivati. Ostavljam sad po strani čuda koje se dogodila sa dužim razdobljem života, sa uljepšavanjima i tako dalje, danas bi to bilo sigurno skandalozno. Međutim, ta ideja da bi muškarci mogli seksepilno djelovati u politici, naprosto nikom ne pada na pamet.
Paul Cartledge u svojoj povijesti starogačke demokracije postavlja ovo pitanje. Što je sa ženskom polovicom starogačkog polisa? Cartledge dalje piše da je to pitanje dobro, ali teško za odgovoriti, jer su atenske žene bile i dio demokracije, ali i nisu bile njezin dio. Naprimjer, bile su priznate kao važne partnerice muškaraca, ali pravno su imale status tek nešto bolji od robova. Cartledge ih naziva i ne osobama. Ni u staroj Grčkoj, ni u starom Rimu žene nisu mogle sudjelovati, govoriti i glasati u političkim skupštinama, niti su mogle obnašati bilo kakvu dužnost. Aristotelovo djelo Politika u tom je pogledu najjasnije. Žena je ključna za život domaćinstva. Ona je njegov važan dio i ona rađa nove članove domaćinstva, oikosa, koji je temeljna jedinica polisa, grada države. Ali odnos između muškarca i žene ne smije biti politički, to jest recipročan i jednak. Aristotel u prvoj knjizi Politike piše.
Budući da bijah u tri dijela umijeća gospodarstva, jedan kao vlast gospodara o kojoj se prije govorilo, drugi kao očinska vlast, treći kao bračna vlast, jer mužu je dano vladati ženom i djecom, oboma kao slobodnim, ali ne istim načinom vladavine, nego ženom državnički, a djecom kraljevski. Jer muško je po naravi pogodnije zapovijedati nego li žensko, ukoliko nije gdje nastao odnošaj u suprot naravi, kao i starije i odraslije nad mlađim i nedoraslim. U većini ustavnih država izmjenjuju se vladajuće i vladano, jer tu se hoće da su po naravi jednaki, te da se ništa ne razlikuju. Pa ipak, kad jedno vlada, a drugim se vlada, teži se načiniti razlika i po vanjštini, i po nazivima, i po počastima, kao što i Amazis reče u priči o nogoperu. Muško se prema žensku odnosi na taj način.
Da bi dobile temeljno političko pravo da glasaju, žene su trebale čekati sve do kraja 19. stoljeća. Godine 1893. na Novom Zelandu žene su dobile pravo glasa, u Australiji 1902. godine. Prva zemlja koja je u Europi ženama dala pravo glasa bila je Finska, koja je to učinila 1906. 7 godina nakon Finske, žene su dobile pravo glasa u Norveškoj.
I tu se vidi koliko naizgled jaka i čvrsta formulacija. Svi smo rođeni jednaki i svi imamo jednaka prava. Zapravo je opet subject to interpretation, dakle predmet interpretacije. I nije s njome ništa rečeno, ulječete u jedan koloplet odnosa, koncepcija, vjeroispovijesti, svjetonazora u kojima stvari nisu tako lako rješive i u kojima onda samo naizgled, i zato se na tomu treba stalno inzistirati, ta čvrsta formulacija svi smo jednaki nije dovoljna, da preskočimo puno vremena i nađemo se u našem razdoblju. Postoji niz jako dobro formuliranih direktiva Europske komisije ili povjerenstva koje se odnose na neka specifična prava, kojima se jako precizno određuje prava koje ljudi imaju po točkama. I onda uvijek imate na kraju dodatak. Ništa u ovoj direktivi ne smije se shvatiti tako da bi se odnosilo na osobe koje nisu državljani država članica Europske unije. Imate recimo jako dobro napisanu direktivu o borbi protiv diskriminacije koja određuje sve sadržaje diskriminacije, puno bolje recimo nego hrvatski zakon, ali na kraju uvodi diskriminaciju. Pravo na zaštitu od diskriminacije imaju oni koji su na pozitivnoj strani diskriminirani tako što pripadaju državama članica Europske unije. I to je logika nacionalne države, pa onda i Europske unije koja je kvazi država, ali ima neke elemente državnosti. Dakle, mi dajemo pravo jednakosti u Hrvatskoj državljankama i državljanima Hrvatske. Drugi mogu imati nekakva prava ovakva i onakva. Državljani i državljanke Europske unije mogu imati pravo sada već i sudjelovanja na lokalnim izborima, recimo. Ali prava imaju oni koji su ovdje, čije ovo, recimo to tako, tlo, čije ovo država. I odatle imamo naredni paradoks. Od Francuske revolucije, koji u tom pogledu uže i preciznije od amerikanske, se koncept nacionalne države povezuje sa konceptom ljudskih prava. Na drugoj strani se povezuje sa nacionalnom tradicijom u njemačkoj varijanti nekoj vrsti nostalgije, ali to je recimo tako nešto što se, rekao bi, Plesner odnosi na zakašnjele nacije. Istovremeno, dakle, imamo opća ljudska prava i njihovo napred zadano ograničenje time što su dana kao prava francuskih državljana. Državljanke tada još nisu u igri, ali stvari idu jako, jako polagano. Žene dobivaju u Europi zadnja prava u nekim švicarskim kantonima, u zadnja dva švicarska kantona, 1997. Prema tomu, to nije prastara povijest. Usput, prvo pravo glasa se dobiva, žene dobiva na Novom Zelandu i sve se to događa na kraju 19. na početku 20. stoljeća, da bi zapravo tek nakon Drugog svjetskog rata pravo žena da sudjeluju na izborima postalo opće mjesto u Europi, da bi se s time moglo, mislim, dobro ilustrirati koliko je strašno dug put od deklaracije do realizacije.
Godine 1640. Thomas Hobbes, uvjereni pobornik monarhije, napisao je traktat u kojemu je branio engleskog kralja Karla ili Charlesa I. i njegova prava da vlada zemljom. U Engleskoj parlament i kralj bili su u sukobu od početka 1630. U središtu sukoba bila su tumačenja kraljevih prava, posebno kada je u pitanju prikupljanje novaca za vojsku. Hobbesov traktat postao je popularan među royalistima i oni su ga još u rukopisnoj formi počeli distribuirati po Engleskoj. To je Hobbesa uvuklo u samo središte sukoba između parlamenta i kralja. On se više nije osjećao sigurnim i pobjegao je u Pariz. U Engleskoj je građanski rat između pristalica kralja i parlamenta izbio 1642. Te godine Hobbes objavio svoje djelo o građaninu. Aristotel, stoljećima neprijeporni autoritet u znanosti i filozofiji, na početku svoje politike ovako je opisao čovjeka.
Iz tih je stvari bjelodano kako je grad jedna od naravnina i da je čovjek po naravi društvena životinja. I onaj koji je bez grada, zbog naravi, a ne zbog slučaja, ili je nevaljao ili je bolji od čovjeka. poput onoga kojega Homer pogrdi kao bez plemena, bez zakona, bez ognjišta, jer dotičnik je istodobno po naravi takav i požudani rata, te nalik nevezan u potezu u igri kockom. Zbog toga da je čovjek društvovna životinja, više od svake pčele i bilo koje krdne životinje, posve jasno.
U svom dijelu o građaninu Hobbes izravno napada Aristotela i odbacuje njegovu tezu da je čovjek društvena ili politička životinja. Hobbes, kako to piše u članku o njemu u Enciklopediji Britanici, okreće na glavu Aristotelovu tezu. Čovjek je po prirodi posve nespreman za politički život. Strasti i ambicije tjeraju čovjeka da isključivo pazi na svoj interes, posebno onaj kratkoročni. U svom dijelu Leviatan Hobbes je ovako opisao čovjeka.
U prirodi čovjekovoj nalazimo tri osnovna razloga svađe. Prvo, natjecanje. Drugo, sumnjičavost. Treće, slava. Prvi uzrok navodi ljude da na druge napadaju dobiti radi. Drugi, radi sigurnosti. Treći, radi stjecanja ugleda. Prema tome, očigledno je da ljudi dok žive bez jedne zajedničke vlasti koje ih sve drži u strahu, žive u onom stanju koje se naziva rat. I to takav rat u kome je svaki čovjek protiv svakog čovjeka.
U čovjeku do duše postoje strasti koje ga navode da teži k miru. Čovjek se boji smrti, želi stvari koje život čine udobnijim i nada se da ih svojim radom može priskrbiti. Kako sve to nije moguće u prirodnom stanju gdje je sloboda neograničena, čovjek je spreman žrtvovati dio svoje slobode.
Meni se čini da je to najčišće pokazano u najradikalnijem, surovo radikalnom obliku kod Hobbesa. Hobbes ima veoma jasnu sliku. Svi smo slobodni u prirodnom stanju, uključujući slobodu da ubijamo druge. Mi ulazimo u političku zajednicu, dakle postajemo subject, to znači podanici države, zato što razmjenjujemo slobodu za sigurnost. Tu je Hobbesova formula izvanredno točna, jer ona upozorava na to da je bit države u tomu da jamči sigurnost, a ne slobodu. Država treba jamčiti sigurnost prebivanja, preživljavanja, minimalnog ljudskog prava na život. Sloboda, se to ima kod Spinoze, dobra formulacija, pojavlja kao rupa u zakonu. Tamo gdje mi država ne određuje što ću činiti, imam mogućnost slobode. Dakle, ideja da bi mi država davala slobodu postoji samo u veoma naivnim, da ne kažem priglupim nacionalističkim koncepcijama, ali u osnovi koncept države je tomu da ona po razumnim, pravednim osnovama oduzima neke aspekte slobode u ime sigurnosti. Klasičan primjer, semafor na ulici oduzima meni slobodu vožnje, kad mi pokaže crveno svjetlo, u ime toga da bismo mogli svi voziti da se ne bismo sudarali. Ali zapravo, semafor jest ograničenje slobode. Kad je to na jednom predavanju Isaac Berlin, poznati britanski filozof koji se upravo bavio pojmom slobode, rekao, digao se na student i rekao, profesor, ali to onda znači, to je bilo 59. godine, da jedini slobodni grad u Europi Tirana. Tirana tada nije imala, glavni grad Tirana tada nije imala jedan semafor u Albaniji, jer je to bilo toliko nerazvijeno, valjda bilo 10 automobila Envera Hođe i njegovih prijatelja, pa i nije trebao semafor. I ovaj se malo nasmio i rekao, vidite kako treba biti obrezan s formulacijama. Dakle, u tom pogledu, kad se hoće pokazati odnos prirodnog i civilnog stanja, je stvar u tomu da u prirodnom stanju nemamo ograničenja izvanjske naravi. Sve ovisi o mojoj dobrovolji. Ako odlučim da mi neko smeta, ja ga mogu ubiti jer mi smeta. U civilnom stanju to više ne mogu činiti. Usput, robovlasničko stanje je polucivilno, poluprirodno, jer u robovlasničkom stanju robovlasnik ima pravo ubiti roba. Već u feudalizmu feudalac nema pravo ubiti kmeta, bar neformalno, i tu nastoje neke promjene. Dakle, imamo opet postupno sazrijevanje svijesti o tomu da država jamči prava, da država jamči, rekao bih tako, sigurnost i pored toga, da bi to bilo moguće, uvodi čitav niz restrikcija i kazni koje su druga strana tih prava koje se vode. Ili rečeno u jednostavnoj formulaciji, ne postoje prava koja ne proizvode obvezu na drugoj strani. Moje pravo da prijeđem preko ceste po zelenom svjetlu za pješake ili na zebri pretpostavlja obvezu druge strane da poštuju crveno svjetlo ili znak zebre. I bez toga to jednostavno jedno i drugo ne funkcionira. Dakle, kad kažete pravo, rekli ste obveza i obrnuto.
U 18. stoljeću, kada su objavljene deklaracije nezavisnosti, deklaracije o pravu čovjeka i građanina, pojam ljudskih prava koja su izvan svakog zakona, koja su neotuđiva i koja proizlazi iz prirodnih prava, naišao je na napade i s lijeva i s desna. Konzervativni mislioci poput Edmunda Burke i Davida Huma smatrali su da ideja prirodnih prava samo potiče na pobunu i društvene nemire. Lijevi mislioci smatrali su da je ideja prirodnih prava loš nadomjestak za prava koja bi proizašla iz zakona donesenih u parlamentu. Engleski liberal Jeremy Bentham o prirodnim pravima napisao je ove retke.
Prava su dijete zakona. Iz stvarnih zakona dolaze stvarna prava, ali iz imaginarnih zakona, od zakona prirode, dolaze imaginarna prava. Prirodna prava su jednostavno besmislica. Prirodna i neotuđiva prava, to je američka fraza, retorička su besmislica, besmislica na štakama.
David Hume složio se s Benthamom. Prirodno pravo, prirodna prava bili su za njega nestvarni metafizički fenomeni, govori profesor dr. Žarko Puhovski.
Ona je s jedne strane u konceptu jurisprudencije, u pravnom konceptu pozitivistička. Dakle, postoje prava koje je odgovarajući organ, dakle parlament, dao i to su u starom hrvatskom izrazu koji je zapravo zaboravljen, pravice. Hrvatski puk je imao pravice koje mu je dao vladar. Pravice znači ja vam dam i ja vam uzmem. Bela četvrti da Zagrebu da bude slobodan grad, ako poživi Bela četvrti to može uzeti. Dakle, to nije ništa što je poopćivo, nego je stvar moje odluke. Apsolutni vladar, Luj XIV, završava svoje ukaze uvijek istom formulacijom, tele mon plaisir, tako mi se svidjelo. Da bi rekao svima, ja nisam u obvezi nikomu davati obrazloženje zašto je to tako. Ja sam to rekao i mogu poreći, ali samo ja. Tu je poteškoća, dakle, u ovom konceptu pozitivizma, što on naprosto ne čini mogućom koncepciju ireverzibilnosti. I u realnosti je to tako. Mi smo imali demokraciju u Njemačkoj u 20. godinama, pa je reverzibilno to ukinuto. Imali smo u Latinskoj Americi zajednicu kojima je 5-6 puta u 20-25 godina, dakle u jednoj generaciji života, se mijenjao koliko toliko slobodan sustav za sustav vojne hunte, pa opet slobodan sustav, opet koliko toliko, pa sustav vojne hunte i tako dalje. Dakle, te stvari se mogu vrtjeti, ili mogu bolje reći oscilirati s jedne strane na drugo koliko god hoćete, ako nemate neki naravno izmišljeni, ako hoćete bolje bi bilo reći umišljeni koncept ili osnov na kojoj to počiva. Taj koncept jest prirodno pravo, jest ta fantastična ideja da imamo prava, a meni se čini da onaj proizlazi antropologijski naprosto iz činjenice, rođenje iz činjenice da ja ne mogu živjeti, da mi to pravo nije omogućeno, pa odatle znači da se nešto može izvesti kao slijed te pretpostavke, činjenice kao pretpostavke. S druge strane, naravno, kritika ljudskih prava ima u sebi, uz elemente pozitivizma, elemente shvaćanja da je jednakost dvojbena vrijednost. Jer se od 19. stoljeća nadalje zbiva taj veliki svjetonazorski sukob snaga jednakosti i snaga slobode.
Prosinca 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda ili nacija koja je zasjedala u Parizu proglasila je rezolucijom 217a univerzalnu ili opću deklaraciju o ljudskim pravima. U svom trećem članku ta deklaracija ima ove riječi: svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost. Do danas ta prava koja se smatraju temeljnima nisu dostupna svim ljudima. Zašto je to tako? Poslušajte sljedećeg četvrtka.
Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Tomislav Šamec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.